вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт, який виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України, яка зараз реформується у суспільне радіомовлення. При мікрофоні сьогодні ведучі громадського радіо Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Вітаю вас, починаємо наш ефір.
І нам дуже допомагає із цим ефіром звукорежисерка Національної радіокомпанії Оксана Столярчук і ведуча новин Інна Марецька. Щойно ви чули новини від Інни і почуєте ще двічі протягом громадської хвилі, яка триватиме до 23-ї години. Слухати ви нас можете по мережі дротового радіо, по FM-станціях, наприклад, у Києві це 105 FM, можете передавати своїм друзям і знайомим. Ефір у нас буде сьогодні дуже цікавий. І онлайн на нашому сайті, і на сайті, до речі, Національної радіокомпанії України. І наша перша гостя сьогодні Оксана Юркова, історик з Інституту історії України Національної академії наук України. І ми будемо говорити про такий цікавий аспект реформи декомунізації, а наші постійні слухачі знають, що щонеділі ми говоримо про цю реформу декомунізації. Так от, ми будемо говорити про індивідуальний внесок кожного з нас. Що ми можемо зробити для декомунізації, для того, щоб розчистити свою свідомість від штампів, які були в нашій голові, голови наших батьків, дідів і, можливо, і дітей, вкладені ще радянською пропагандою, історіографією і так далі. З пані Оксаною ми будемо говорити про те, як шукати інформацію про наших репресованих родичів. Правду треба встановити врешті-решт, і зараз дуже для цього, ну, можливо, найсприятливіший період за всю історію Незалежної України для того, щоб кожен з нас міг здобути правду про те, що робили комуністи на території України. Отже, пані Оксано, якщо можна, перше питання. Чи зараз це настільки проста чи зрозуміла справа пошуку інформації, документів про своїх рідних, репресованих? Чи може проста людина без вищої освіти, без спеціалізованої освіти розібратися з цими документами?
Доброго вечора. Я хочу сказати, що перед тим, як почати відповідати на ваше питання, дати уявлення про те, хто я і чим я займаюся. З середини 90-х років я почала досліджувати справи репресованих істориків. Я досліджувала історію історичної науки 20-30-х років. І, власне, тоді я вперше зіткнулася з необхідністю вивчати ці справи. Зараз, звісно, справа після прийняття законів, маю надію, що доступ буде полегшений, але для того, щоб люди, які бажають встановити, що сталося з їх репресованими родичами, щоб вони могли ознайомитися з цими справами, вони мають знати певний алгоритм, що, власне, їм робити. Спочатку, для того, щоб, ну, можна піти двома шляхами. Можна просто написати запит до Державного архіву Служби безпеки України, де викласти відомості про ту людину, про яку ви хочете встановити дані, дати інформацію про себе, щоб з вами могли зв'язатися, і через якийсь час отримати довідку. Для тих, хто все ж таки вирішив ознайомитися з дуже непростими документами, з кримінальними справами, за якими були засуджені їх родичі, власне, справа теж починається з заяви. Потім дуже легко знайти адрес, куди писати. В Гуглі ви набираєте тільки архів СБУ. Перше посилання – це буде посилання на архів. Там є відомості, що архів знаходиться в Києві за адресою вулиця Золотоворіцька, 7.
Тобто можна і від руки написати листа, не тільки електронку?
Я взагалі рекомендую писати або від руки, або машинописом і відправляти за адресу, яка теж вказана на цьому сайті, там перший чи другий рядочок. Є телефони, за якими можна проконсультуватися. Треба просто викласти відомості, що ось такий та такий та родич, прізвище, ім'я по батькові. Бажано, якщо ви знаєте дату народження, бо бувають дуже часто люди з однаковими іменами, прізвищами, щоб не сплутати, місце народження, викласти ті обставини, які вам відомі, щоб був приблизно арештований там в такому-то році, в 37-му, або в 33-му, або в 45-му, що вам відомо, вижив, не вижив, і попросити про дозвіл ознайомитися з цією справою. Далі вам прийде відповідь за певний час. Тут треба мати на увазі, що документи, які зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ, в 90-х роках після розсекречування справи тих людей, які були реабілітовані, частково були передані в інші архіви. Крім того, що вони зберігаються у Києві або в обласних відділеннях, обласних відділах СБУ, вони ще зберігаються у нас у Києві в колишньому партійному архіві, це зараз Центральний державний архів громадських об'єднань України. В областях багато справ були передані в місцеві обласні архіви.
А в Подольськ під Москвою теж передані були?
Ні, ні. Ми не маємо, з 91-го року ми не маємо до них жодних справ. І крім того, в Подольську зберігається архівно-слідчі справи, пов'язані, зберігаються матеріали, пов'язані з Другою світовою війною. Ми ж з вами говоримо про справи репресованих, які зберігаються...
Я хотіла уточнити, чи всі ці документи в Україні?
Ті, що люди, які були засуджені в Україні, звісно, це зберігається в Україні. На жаль, частина документів була знищена, але я хочу сказати, що дуже багато документів зберіглося. І інколи бувають випадки, коли знаходяться не тільки одна, а кілька справ на ту або ту особу. Що вам відповідають з архіву СБУ? Що так, ми знайшли справу на вашого родича, вона знаходиться за такою-то адресою, і вам пропонують звернутися вже безпосередньо в те місце, де знаходиться ця справа. Це може бути у Львові, може бути у Житомирі, може бути в Чернігові, може бути у Києві. Якщо ця справа знаходиться в Державному архіві СБУ, з вами зв'язуються, і ви домовляєтесь про час відвідань. Тут треба ще пам'ятати, що зараз архів СБУ, попри те, що він відкритий, він знаходиться в режимному об'єкті. Це приміщення СБУ, і туди без пропуску ви не потрапите. Вам потрібно буде домовитися про певний час і день відвідань, домовитися про перепустку. Ви йдете за перепусткою і потім з цією перепусткою заходите в архів, де ви можете ознайомитися. Зараз умови дуже пристойні. Ви можете перефотографувати справу, або ж безкоштовно, звісно, або ж, якщо у вас немає таких технічних можливостей, ви можете замовити ксерокопію. Звісно, цю ксерокопію або фотокопію ви маєте вже відшкодувати відповідно до...
Ну, це вже деталі. Я думаю, що кожна людина вже з'ясує, як це відбувається процедурно. Та? А ви скажіть, будь ласка, чи відбувається зараз процес реабілітації людей? Та? Тому що далеко не всі репресовані свого часу були реабілітовані. Чи відбувається зараз і хто цим займається?
Я хочу сказати, що дуже багато людей були реабілітовані після 53-го року, особливо 56-59 роки, коли...
Але часто це, вибачте, часто це секретно відбувалося. Я вам розповім із свого досвіду. Лише нещодавно мій тесть Василь Соловчук дізнався долю свого батька, розстріляного в 38-му році. І так само він дізнався, от буквально на днях це сталося, хоча людина все життя намагалась дізнатися, що сталося з його батьком. І так само паралельно він дізнався про те, що його було реабілітовано вже наприкінці існування Радянського Союзу в 89-му році. Діти навіть не знали, що батько був реабілітований.
Ви мене перебили. Я хочу сказати, що перший етап реабілітації – це був по заявам. Тобто родичі писали, намагалися з'ясувати, що сталося з їх рідними. Це друга половина 50-х, початок 60-х років. Потім процес реабілітації загальмувався, а в 89-му році було масова реабілітація. Так, є ще залишилися люди не реабілітовані, зараз з ними працюють юристи, які розглядають ці справи. Але я хочу сказати, що переважна більшість справ – це справи, які були, це вже реабілітовані люди, і люди можуть з ними ознайомитися. Мене дуже турбує, означає, що от прості люди, які будуть йти, треба мати певний, по-перше, рішучість ознайомитися з цими справами, бо те, що люди можуть прочитати, воно не завжди буде співпадати з сімейними легендами.
А можете навести приклад?
Можу навести приклад. Наприклад, моя колега нещодавно переповідала, що їй пощастило записати спогади однієї діячки українського повстанського руху, яка перебувала в українській повстанській армії. Вона записала її спогади, дуже детально було інтерв'ю. Зараз ця жінка, на жаль, померла за віком. Кілька місяців тому колега ознайомилася з архівно-слідчою справою на цю діячку. Те, що вона прочитала, і те, що їй розповідало, абсолютно не співпадало. Чому? Пояснюю. Протоколи, які вели слідчі, і ті питання, які вони ставили, могли не співпадати з тим, що було записано на папері. Наприклад, людину питали, з ким разом ви працювали. Людина перераховувала людей, з ким вона працювала в своїй установі. В протоколі записувалося, що в контрреволюційній організації перебували такі-то і такі-то особи. Питали, з ким ви товаришуєте? Людина відповідала, в протоколі записувалося, шпигунську діяльність ми вели разом з такими-то такими-то особами. Тобто, я про що? Що до ознайомлення з такими документами треба підходити дуже обережно. Більше того, інколи люди вели себе не дуже красиво. Родичі мають це розуміти, що інколи можуть потрапити з такими, побачити такі документи, коли людина обмовляла себе або своїх рідних, або родичів.
Що їм доводилося пережити
так,
людям?
Так, тобто це могли бути фізичні тортури, могли бути психологічні тортури. Наприклад, казали, що якщо ви не підпишете цей протокол, ми заарештуємо ваших родичів. Це справді було дуже таке потужне. Інколи хтось вважав, що якщо він найскоріше підпише ці протоколи, то його звільнять або навпаки закінчаться всі ці тортури і він буде звільнений. Тобто от, просто я хочу коротко.
Ви знаєте, пані Оксана, дозвольте, я тут хотіла би уточнити. Це ж насправді дуже важлива психологічна підготовка от людей простих та не істориків до знайомлення з цими документами. Чи є в СБУ, можливо, якась там пам'ятка для таких відвідувачів, чи якась спеціальна людина, яка може пояснити, заспокоїти, роз'яснити. Все-таки люди переживали страшні тортури, це ми всі знаємо.
Так, звісно. На жаль, я не знаю, щоб була така людина. Справа в тому, що до цього часу в архіві СБУ працювали дослідники. Можу сказати про себе, що коли в середині 90-х років, я ще була тоді молодша, і коли я вивчала справи людей, істориків, які були хто засланий, хто розстріляний. Це було справді навіть важко. Тобто я їх не знала, я не знала їх родичів. Вони були моїми колегами, які працювали 60-70 років тому. І в мене починала боліти голова, і це я переривала своє дослідження. Тому психологічно треба бути готовим. І я, до речі, от минулого року зустрічалася з родичем, який за моїми працями знайшов відомості про свого батька, він не знав, що з ним відбувалося. Ми з ним теж говорили про те, як він може ознайомитися з архівно-слідчою справою на його батька. І він вагався, реально вагався, чи варто йому це дивитися, чи можливо просто написати запит і отримати паперовий запит.
Шановні друзі, я хочу нагадати, що ви можете телефонувати до нашої студії. Телефон 044-239-6292. Якщо вас зачепила тема і ви хочете поставити питання нашій гості, будь ласка, 044-239-6292. А я у пані Оксани запитаю, чи можна, бодай, приблизно зараз назвати цифру і кількість репресованих в Україні людей?
Я не буду вигадувати, скажу чесно, я не знаю. цими даними, я так думаю, що володіють фахівці із комісії, у нас є група, називається «Реабілітовані історією». Думаю, що більш відомостей конкретних знають люди із Державного архіву СБУ. А я просто хочу, от знову ж таки, повертаючись до теми, як проста людина буде ознайомлюватися з справою, от, для того, щоб підготувати, треба знати, які документи вона може побачити. Тека з документами, які відкриваються, перша, це опис, в якому буде написано, які документи знаходяться. Потім буде постанова про початок слідства і постанова про запобіжні заходи, які вживаються до цієї особи. Може бути ордер на арешт і обшук. Дуже цікаво, для дослідника цікаво, для родичів, мабуть, дуже гірко побачити інколи протоколи обшуків. Тобто, що знайшли або що забрали. Інколи дивували, що крім, до речі, таких досить коштовних речей, книжок або рукописів, забирали постільну білизну, навіть вживану білизну.
І фіксували все це в протоколі?
Це фіксувалося в протоколі, так. Да. Лампи якісь інколи цікаві, можливо, якісь вони цікаві. Тобто всі ці речі, меблі, всі ці речі потім, звісно, потрапляли до квартир чекістів, які займалися тими обшуками, які розподіляли між своїми...
Тобто паралельно із репресіями йшло просто пограбування людей.
Банальне пограбування.
Вам не нагадує це ДНР і ЛНР?
Ви знаєте, це дуже важко проводити ці паралелі.
У нас є два слухача. Пані Оксана, будь ласка, вдягніть навушники, якщо ці не працюють, то спробуйте ті. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Доброго вечора, я телефоную з міста Івано-Франківська. У мене дідусь поїхав в Канаду і забрав двох братів. І дідуся в Канаді, приїхала машина, але так сталося, що буквально за рік і один брат, і другий брат, померли, одним словом. Їх не переїхала машина, вони померли. Я би хотіла попросити вас, я за Союзу колись цим займалася, хотіла би попросити вашої допомоги. Я би вам більш конкретизувала адрес, все, щоб ви мені допомогли, як це можна розшукати дідуся. Хоча я знаю його адрес, є листи, є фотографії, і так само його братів, по татові рідні брати, а по мамі не рідні.
Чи займаєтесь ви такою діяльністю?
Я перепрошую, давайте ми ще один дзвінок візьмемо одразу. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Лідія, Київ. Дуже дякую за порушену тему. Коли слухаєш це, то цікаво і, звичайно, моторошно. А пані Оксані особлива подяка за її таку подвижницьку і багаторічну працю. А питання в мене трішки, може, таке збоку. Згадали про архів центральний, я так зрозуміла, то в контексті декомунізації. Чи комуняка Гінзбург і зараз очолює архів? Бо я прогавила повідомлення.
Дякуємо за запитання. Будь ласка, пані Оксано.
Дуже дякую. Я почну із другого запитання. Пані Гінзбург вже не очолює Державний комітет архівів України. Зараз очільником є пані... Інша пані. Стосовно розшуку родичів у Канаді, можна, звісно, спробувати, але, чесно, я таким не займаюся. Єдине, що можу порадити слухачці, за тією адресою, що в неї зберіглася, написати листа і спробувати таким чином знайти когось із родичів тих, що залишилися в Канаді. Або скористатися соціальними мережами. Можливо, молодше покоління допоможе через соціальні мережі знайти родичів.
А, до речі, чи вдається зараз родичам знайти місця, де поховані люди, та, можливо, могили? Чи це дуже складно? Архіви дозволяють це зробити?
Ви знаєте, в архівно-слідчих справах є дуже страшні документи. Це відомості про вирок і відомості про виконання вироків, якщо це була смертна кара.
А що пишуть там?
Пишуть дуже просто, що відповідно до такого-то вироку людина такого-то числа у такій-то годині розстріляна. На цьому все.
І місце поховання не вказується.
Місце поховання не вказується. Це приховувалося. Ми можемо тільки здогадуватися за місцем суду, де, ну, тобто, якщо це було в Києві, то спочатку ховали на Лук'янівському кладовищі, потім почали ховати у Биківні, розстріляні тіла туди вивозили. Якщо це в інших містах, наприклад, під Івано-Франківським відомий Дем'янів Лаз, там зараз великий меморіал. От, але конкретних місць поховання немає. Тобто це люди просто вшановують пам'ять в Биківні на символічних могилах, символічні хрести. Так само, як на Соловках немає місць поховання. Тобто ями викопані, відомі місця поховання, але оскільки немає ніяких відомостей, хто в тих ямах, то, звісно, це просто поле поховання із великими символічними могилами.
Чи вдається дізнатись долю людей, репресованих, які були відправлені на північ? Та це Колима, ну і взагалі табори.
Ви знаєте, ми дуже активно співпрацюємо з колегами із російського меморіалу. Їм вдається, попри все, робити дуже велику роботу. Завдяки їх зусиллям, наприклад, на півночі, в Комі, на тих самих Соловках стоять меморіали, могили доглянуті і списки розстріляних людей, власне кажучи, вже відомі. Так само відомі дуже багато імен людей, хто був на засланні у Казахстані, або хто був у таборах на Далекому Сході. Але, звісно, ще роботи дуже багато, і над цим треба ще дуже багато працювати.
Пані Оксано, на завершення нашої розмови, от я ще хотіла запитати, як активно брали участь от прості громадяни в декомунізації, в такій от у пошуку правдивої інформації про долю своїх родичів, наші сусіди, поляки, чехи, словаки, якщо ви знаєте цю інформацію?
Цього, на жаль, я не можу вам сказати. Це треба запрошувати фахівців із Чехії і Словакії.
Запитаємо.
Я думаю, що, ну, по-перше, в них не було такого масштабу репресій, як були в Україні. Бо, між іншим, хочу сказати, що ті люди, ну, принаймні інтелігенція, яка виїздила з України в Росію ту саму, вони уникали репресій великою мірою завдяки тому, що вони виїхали з України.
Україна була під ударом репресивним.
Був весь Радянський Союз, але саме в Україні репресували за те, що ти був українцем.
Ну що ж, на такій ноті, не можна там сказати мажорна чи мінорна, вона дуже вагома ця фраза ваша. Пані Оксана, ми вам дякуємо, нагадаю нашим слухачам, це історик з Інституту історії України Національної академії наук Юркова Оксана, яка всіх нас заохочувала дізнатися правду про наших репресованих родичів і провести таку індивідуальну реформу із декомунізації України. А зараз в ефірі наша постійна рубрика, рубрика називається «Українські герої», це про героїв нашого часу. Сьогодні про киянина Сергія Храпка, який втратив ліву руку і ліву ногу 16 травня 2015 року в бою біля Мар'їнки. Він підірвався на міні, а в мирному житті він робив дуже гарні меблі для киян.
Проєкт громадського радіо «Українські герої». Перед мікрофоном автор та ведуча проєкту Лариса Мудрак. Мені допомагає Дар'я Курінає. Ми з історіями поранених українських героїв. Ці історії – це вже наша хроніка війни. І наші документи – окремих героїв цієї війни. Сергій Храпко 16 травня втратив на цій війні ліву руку і ліву ногу. він підірвався на міні. З кінця травня він в Київському військовому шпиталі в першій палаті опікового відділення. З ним легко і просто спілкуватися. Він мужньо тримається. Я секундами ловила себе на думці, що мені все це здається, а 37-річний киянин Сергій зараз підведеться, почне розповідати про свої маленькі бізнесові ідеї, оскільки він мав маленький приватний бізнес і виробляв меблі, і про свою родину, бо в нього двоє маленьких дітей.
У мене дружина, двоє дітей, батьки. Мобілізований був 31 січня 15-го року. Місяць був в Чернігівській області в Дісній учебці. Тоді вже нас відправили на Київ, вже з Києва в Донецьку, в Донецьку область. Там вже в село Луганське Артемівського району. Ну, де ми тримали оборону. Командири бойової машини БМП-2, оператор-навідник. Тримали оборону на постах, що, в принципі, з цієї сторони робили сепаратисти. У нас максимальна дальність була 1,8 м, наприклад. Мінімальна 1,8 м між нами, а максимально десь приблизно 1,5 км не більше. Ну і відносно тиша тривала десь приблизно до початку травня. Відносно, знову ж таки, повторююсь. І вже з травня місяця почалися вже досить часті масовані обстріли. Ну, під одним з них і перепало мені трошки. Це було 16 травня. Під одним з обстрілів виносили товариша пораненого ще з одним службовцем. Відтягнули його в сторону. У нього було осколочне поранення ноги. Почали перев'язку, розрізати штани. Ну і в цей момент вибухнула в метрах 10, може, ще одна міна, яка вже непосередньо поранила мене. Я був при пам'яті, при цьому я вже тоді бачив, що в мене лівої руки немає, а ліва сторона побита осколками. Ну і при пам'яті я був до тих пір, поки не приїхали за нами БМП на евакуацію. Бо довго не їхали, тому що обстріл продовжувався, а там було чисто поле, дорога проходить. Їхати вони не могли. Ну, наскільки я пам'ятаю, втратив багато крові. Ну, вже потім евакуювали все ж таки, трохи вщух обстріл. Забрали вже в Артемівськ, звідки вже відвезли до Харкова. Ну, а далі, та я і в Артемівську вже нічого не пам'ятаю. А далі там вже на Київ. Ну, це мені вже все розказували, бо я не пам'ятаю взагалі від самого Харкова. Тільки пам'ятаю, як ще грузили на БМП. І далі вже нічого фактично.
В ефірі «Громадське радіо». Слухайте нас на хвилях Національного суспільного радіо 105 FM. Перед мікрофоні Лариса Мудрак, автор та ведуча проєкту «Українські герої». Наш важкопоранений Сергій Валерійович Храпко – киянин. Він підірвався на міні 16 травня, втратив ліву руку і ліву ногу, отримав численні внутрішні ушкодження. Врятували його ж бойові побратими. Вони несуть службу і зараз поблизу Мар'їнки. Я запитала у Сергія про них.
Зараз ніхто не провідують, бо вони несуть службу там по сьогоднішній день. А в той день, до речі, було ще двох командирів нашого взводу було вбито. Ще до того, якого ми пораненого тягли, його також тоді дотину в той момент добило все ж таки. Ще б у нас вийшло в результаті двоє 200-х і ще двоє 300-х було, крім мене. Трошки там легші поранення, але все ж таки вони були. А що розказують? Несуть службу зараз далі. Відкатилися там приблизно на кілометр назад. Несуть службу далі, тримають оборону. Батьки приходять, пишаються мною. Дружина у мене допомагає мені дуже. А саме головне, у мене двоє дітей. Старшому ще буде 7, а меншій доньці рік 2 місяці. Так що в мене є гарний стимул.
Дружина важкопораненого Сергія Храпко, Наталя. Вона теж легко і вільно і спокійно спілкується. Таке враження, що вони ще досі не дуже усвідомлюють свою трагедію.
Я тільки що розмовляла, в принципі, з врачом. Ну, сказали, що головне, щоб він сів. І поки на перше время це каталка, внимательний, любящий. Ми взагалі ніколи не ругались, ні одного дня не було. Семьянин, семейный, руки золотые, кстати, вообще его все очень много, кто хвалит в плане рук. Спальню сам сделал, сам все, и маме там помогал тоже с мебелью.
Наталя Храпко світиться надією, а ми також тримаємося за надію, що всі разом ми зможемо допомогти цій чудовій родині. Номер картки Наталі Храпко в Приватбанку 41 49 49 78 39 80 17 52. Звичайно, що все це ми продублюємо на сайті громадського радіо для тих, хто не встиг записати. Наталя також залишила свій телефон 097 440 34 40. І це також на сайті громадського радіо. В мирному житті Сергій займався виробництвом та продажем меблів. І мені дуже хочеться вірити, що ми з ним колись іще поговоримо і про це. Іде другий рік війни. Кому і як допомагати з наших українських поранених, обирати вам, дорогі слухачі. Ми вдячні всім, хто чує і хто почув, і хто відгукнувся. Один із шляхів допомоги, звичайно, що напряму родинам і напряму рідним і близьким поранених, і їм самим. Всі дані на сайті громадського радіо в рубриці «Українські герої». Це була наша програма. Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає, як завжди, Дар'я Корінає. Звукорежисер програми «Українські герої» Ігор Онесенко. Всі історії на сайті громадського радіо. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини.
Ви слухали нашу постійну рубрику «Українські герої», в якій ми розповідаємо про героїв нашого часу, справжніх українських героїв, велетнів духу, і будемо робити це щодня. А ми повертаємося в студію Києві на Хрещатику 26, при мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Вітаю, продовжуємо наш ефір.
І у нас нова гостя Оксана Скіталінська. Напевно, ви багато хто її знає, особливо хто у Фейсбуці та в інших соціальних мережах. А і ті, хто був на TEDx-і в Івано-Франківську на минулих вихідних, де була чудова презентація пані Оксани. Оксана Скіталінська – лікарка-дієтологиня, а ще вона є така громадська діячка, яка невпинно пропагує здоровий спосіб життя. І, якщо я правильно вас розумію, відповідальність індивідуальна нашу, кожного з нас, за наше здоров'я, за стан того, як ми почуваємося, що ми робимо для того, щоб покращити наше здоров'я. Сьогодні, до речі, в Україні таке професійне свято – День медика. Ми вас з цим вітаємо, з професійним святом. Але почнемо.
Але краще туди не потрапляти все-таки.
Краще не потрапляти. І от Оксана Скіталінська, Дмитро, якраз та людина, яка допомагає не потрапляти до медиків інших, крім дієтолога. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, наскільки дійсно залежить індивідуальна поведінка кожної людини, вибіри харчування, напоїв, фізичне навантаження, залежить її наступний майбутній стан здоров'я?
Доброго вечора, дорогі друзі, доброго вечора. Така чудова компанія на громадському радіо. Я про вас дуже багато також знаю з Фейсбуку, з вашу активність, дуже вас поважаю. Справді, ми можемо говорити про дуже високі матерії, але багато що, можливо сказати, надзвичайно багато залежить від нашого здоров'я. І те здоров'я, здебільшого, в наших руках. Враховуючи те, що я все-таки, ви мене назвали як дієтологиня, але основний мій фах тривалий час – це хірургія.
Ого.
То я можу сказати, так, загальна хірургія, то я можу сказати наступне, що люди, переважаючи більшості випадків захворювань, які вони мають, вони винні самі. Звичайно, ми знаємо, що генетика впливає на наше здоров'я, рівень медицини, екологія. Але понад 50% нашого здоров'я залежить від того, що ми їмо, як ми живемо, який наш психічний стан, як ми рухаємося, які в нас шкідливі звички є, вони чи немає.
Що ми п'ємо.
Що ми п'ємо. До речі, зараз Дмитро Тузов п'є воду, наливає чисто, можу підтвердити, це дуже добре. От. І це, поки ми молоді, то, як правило, в нас є якийсь певний запас здоров'я, який ми дуже часто, просто, неймовірно витрачаємо безтямно, вживаючи нездорові напої, їдучи, харчуючись на ходу, не сплючи, коли ми спимо, не спимо цілі ночі напроліт, коли ми вбиваємо свій сон кавою, перебиваємо, коли ми куримо дуже багато, вживаємо неякісний напої і так далі. Але цей запас здоров'я раніше чи пізніше він вичерпується.
Пані Оксана, а наскільки залежить правильне харчування від достатку людини, родини?
Звичайно, залежить, але ви знаєте, не настільки навіть від достатку, скільки від рівня, мабуть, знань. Колись наші предки, вони багато знань не мали, але вони харчувалися дуже простою їжею. Вони рано лягали спати, дуже багато працювали, рано прокидались, тобто вони жили із біоритмами природи. А зараз дуже багато людей вважають, причому хибно, що здорове харчування – це дуже дорого. Звичайно, що харчуватися треба, ну, потрібно якісь гроші витрачати, безумовно. Це вимагає якихось інвестицій, але це інвестиції у своє майбутнє, щоб ми потім не лежали в лікарнях. І ми прекрасно знаємо, які погані, в якому поганому стані наші лікарні, щоб ми не страждали однозначно, і це всі знають, це знає вже весь світ, що профілактика – це набагато дешевше, приємніше і маловитратніше, ніж лікування. От. Але багато людей вважають, що це дуже дорого, і вони, коли дивишся, що вони купують, просто жахаєшся, це часто там ковбасні вироби, причому дуже дешеві, низькопробні, де немає м'яса, це є...
Солодкі напої. Ковбасу їсте?
Я не їм ковбасу. Якщо я їм ковбасу...
А м'ясні страви ви вживаєте? Чи ви відмовились від м'яса?
Ні, я вживаю м'ясні страви. Єдине, що, ну, враховуючи, що після там певного віку, якщо ти вже там особливо переходиш півстолітній рубіж, тобі треба дуже обережно ставитися.
Ну, це ви зараз не про себе говорите.
Ну, добре, давайте... Майже про себе, уявіть собі. Бачите, мені 100 років, я все ще живу. Я жартую. Ну, майже стільки. Так от, люди п'ють солодкі напої, вони купують там сигарети і так далі. Насправді вони витрачають кошти на те, що вони могли би зробити набагато більше для свого здоров'я.
Ви знаєте, мій син вивчає англійські прислів'я, і от я зараз згадав одне з них. «An apple a day, doctor away».
Переклади.
Так, ну, ласка, ну це означає, що яблуко щодня, і ви можете відмовитись від лікаря. Так, тобто, ну, так, лікаря в вашому домі не буде.
Я узагальню. Все, що ближче до природи, природня їжа, яблуко – це природня їжа. Все, що таке природнє, воно все-таки воно нас наближає до здоров'я. І все, що нездорова їжа, тому що кажуть, що ви таке з'їсти здорова. Насправді, що таке не з'їсти? Не з'їсти те, чого немає в природі. Не закопані сосиски, правильно, під деревами. Не ростуть там вафлі десь на кущах і так далі. Все, чого немає в природі, воно, як правило, створено людиною, воно дуже гарно пахне, має гарний смак, запах, колір, його хочеться з'їсти. І воно ще достатньо доступне. Багато барників, консервантів. І оце речі, які скорочують наше життя. Тому ніхто не каже, що ви їх не їли. Звичайно, ми можемо з'їсти там і трошки ковбаски, ну, інколи, там ще щось, там цукерку. Просто це не повинно бути системою.
Пані Оксано, а що ви сьогодні їли? Вибачте за це запитання, але до вас це професійне запитання.
Добре, я їм приблизно одне і те ж. Я скажу мій звичайний режим дня. Я вранці прокидаюся і вперше я обов'язково п'ю склянку теплої води із соком лимону. Це обов'язково. Це для того, щоб виділяли жовч і було хороше травлення. Потім я снідаю, потім я рухаюсь. Я ходжу або в ліс, я живу біля лісу, точніше в лісі, можна сказати. Десь півгодини я бігаю або швидким темпом з гантелями ходжу, розмахуючи руками, з усіх сил розтягуюсь. Після цього я приймаю душ і снідаю. Снідаю я, як правило, завжди одне і те ж. Це одне яйце домашнє, зварене на м'яко, трошки різноманітних овочів, салат і одну десь максимум, ну, одну столову ложку вісяної каші з якимись ягодами. Приблизно так. Потім я п'ю воду протягом дня десь 6-8 склянок, так як всім рекомендую. П'ю каву. Кава – це здоровий напій. Десь приблизно 1-2 чашки в день натуральної кави без цукру, без молока. Обід у мене так само якийсь овочевий суп, можливо, якийсь там, можливо, шматочок м'яса, або там риби, або яйце, або сир. Ну, немає значення. І ввечері приблизно так само овочі і щось таке невеличке білкове. Ну, я, знаєте, дійсно не роблю культу з їжі. Я намагаюся їсти таку просту їжу і взагалі старатися її небагато їсти.
Пані Оксана, але от традиційно українці полюбляють поїсти, так?
Добре.
Якщо подивитись на наші столи, то там є все. Шинка, сало, це така жирна взагалі їжа. Та? І то що, горілка, та? Якщо речі називати своїми іменами. Часто самогон. Що це означає? Що вся нація неправильно харчується?
Знаєте, те, що коли сіли українці, воно відрізняється від того, що їдять українці тепер. То, що ми любимо їсти, це добре, нічого в цьому поганого немає. Тому що, знаєте, як лікар скажу, коли є в пацієнта хороший апетит, це означає, що є хороше здоров'я.
Він живий, значить.
Живий, однозначно. А те, що зараз, наприклад, домашні ковбаси часто замінилися на оці виробничі ковбаси, це погано. Самогонка, ну, звичайно, що це те, що губить нас. У нас дуже сильна генетика українців, правда, ми живемо дуже, ну, у нас сильні гени, але в той час ми себе убиваємо тютюном, алкоголем, надмірним споживанням, ще й неякісного алкоголю. А все інше це нормально. Коли ми їмо хорошу їжу, це нормально. Єдине, що зараз дуже багато смаженої їжі, багато ну, нездорової їжі, так і багато захворювань, насправді. Розумієте, ми от...
Чим хворіли українці, коли от вони їли менше свинини, ну, об'єктивно, тому що вони по якихось святах, і пили менше. Якось мені в Трускавці розповідав ветеран УПА, як то воно було замолоду в Трускавці. От каже, весілля, наприклад, та була самогонка чи якийсь там напій, але на весь стіл величезний була одна рюмка, і от вона йшла по колу. Ну, ти за все весілля міг там один раз випити до тебе діде та рюмка, або, ну, або двічі. Ну, тобто, ну, справді не так ми вже пили і харчувалися.
Це справді було не так. Ну, по-перше, статистика захворюваності і смертності до там 50-х років, вона була зовсім інша. Люди мали дуже часто інфекційні захворювання, туберкульоз, ось такі приблизно.
А гастрити?
Гастрити мали також, але це було зумовлено трошки не зовсім їжею. А зараз зовсім інше, зараз є так звані хвороби цивілізації, яких тоді не було, наприклад, не було такій кількості пандемії прямо цукрового діабету, не було серцево-судинних захворювань. Знаєте, в Україні приблизно 500 000 щороку вмирає працездатне населення від захворювань серця та судин. 500 000, ну це цілий обласний центр. Це хвороби, які зумовлені тим, що люди мало рухаються, багато курять, їдять нездорово їжу, солодощі, жирну їжу, їжу з трансжирами і так далі. Крім того, ті люди, які наші предки, вони, звісно, ну, можливо, вони не завжди аж так надзвичайно добре харчувалися, але все-таки це була природня їжа, навіть якщо вона була смажена. По-друге, вони не їли так багато м'яса, як їдять зараз, тому що м'ясо все-таки було свята, на свята певні. Крім того, вони дотримувалися постів, вони були віруючі люди. Тобто в них були все-таки якісь певні
запобіжники, та?
Зараз цих запобіжників люди, як з'їжджають дуже часто, без гальм живуть. І це, на жаль, обертається поганими наслідками.
А от стосовно алкогольного отруєння, знаєте, чисто візуально у мене відчуття, що люди стали менше пити важкого алкоголю, саме такого, там, як горілка, та? Але значно більше слабкоалкогольних напоїв. Чи є якась статистика, як вона корелюється із захворюваннями?
На жаль, це правда, що зараз молодь, ну, але подивіться на рекламу, на кожному кроці телебачення, бікборди, все зашкалює, якщо будь-яка реклама, якщо вона навіть є, то вона зв'язана з чимось таким нездоровим, що воно погано впливає на наш організм. І зараз стало дуже популярним серед молоді вживати такі слабоалкогольні напої. Будь-який напій, який містить алкоголь, він уже шкідливий. Однозначно, тому що алкоголь – це великий токсикант для нашої печінки. Він нищить нашу печінку. Звичайно, це не відбувається за один день. Це відбувається поступово. Знаєте, це бомба сповільненої дії. Але...
Так ви пропонуєте повернутися до безалкогольних весіль, днів народжень?
Ви знаєте, ні, я не любитель таких крайнощів. Я просто пропоную...
Ні, я не маю на увазі, що це має бути ініціатива держави, там, Мінздрава, а просто ваша порада дружня.
Ну, якщо моя дружня, особиста порада, я вважаю, що свій організм треба берегти, тому що це найцінніше, що у нас є, що нам дано в житті. Це наше здоров'я. Знаєте, здоров'я – це багато людей витрачають гроші, час, свої зусилля, своє життя кладуть на те, щоб досягнути чогось, успіху, там, грошей, ще чогось. Витрачають все. А потім, коли вони втрачають здоров'я, їм доводиться витрачати всі ці гроші, які вони заробили. Все. Тому що без здоров'я дуже важко щось в житті досягнути. Ти за бортом життя опиняєшся. Тому здоров'я – це просто такі речі, які робляться щоденно. Вранці встати, випити склянку води, не їсти нездорової їжі, рухатися, усміхатися, тому що позитивний настрій – це теж має значення, висипатися. Хтось каже, немає часу, але є час сидіти в соціальних мережах, мережах, і поки голова не падає на клавіатуру, клікати, коментувати.
Точно, і, точно. Да. Днями цілими. Та, і з кавою міцною, і цигаркою, як правило. Та? Шановні друзі, телефон Київської студії 044-239-62-92. Очікуємо ваших питань, ваших дзвоників. А я вже підсумовуючи алкогольну тему, та, тому що вона дуже важлива. От мешканці Середземного моря кажуть, що там, наприклад, натуральне червоне вино – це природний антиоксидант. Якщо змінювати парадигму, це може бути замінником, там, скажімо, тій же горілці, як ви вважаєте?
Ну, це однозначно, це краще, тому що горілка все-таки вона не має нічого, крім спирту. Звичайно, ми чули такі рекомендації навіть від лікарів, що людям потрібно пити з певного віку трошки спирту для того, щоб очищати судини і дати розклерозу. Насправді це все-таки не діє такий метод, але якщо хочете вживати алкоголь, то вибирайте здоровий. Чим вино краще за горілку, тому що в ньому є природні антиоксиданти, це ресвератрол, це є речовини, які захищають наші судини, наші клітини від старіння, радикалів і так далі.
Але знову таки в розумних дозах. Так?
Абсолютно, є певні норми, визначені в Всесвітній організації охорони здоров'я. Ну, взагалі це приблизно десь 150, наскільки я пам'ятаю, це 150 грамів вина для, бачу, Дмитро записує, для жінок.
Я думаю, наші слухачі теж.
Вдвічі більше для чоловіків. Якщо це пиво, це приблизно, мені здається, що це 250-300 грамів для жінок може бути, ну, денно допустима, і для чоловіків вдвічі більше. От, але бажано, щоб це ці дози були все-таки якомога рідше. Десь
у нас є слухачі на зв'язку. Дякую. Пані Оксано, вдягніть навушники, щоб чути запитання, які працюють, ті вдягайте. Будь ласка, ви в ефірі, ваше запитання.
Доброго вечора.
Та, вітаємо вас.
Я Львівщина. Ви знаєте, скільки ми, але вирощуємо ми от також продукти харчування. Але ж я хочу сказати, що наша держава зовсім не слідкує за виробами, за виробництвом. Подивіться, якщо пшеницю крупити 10 раз і перед збиранням її збирати, тобто перед збиранням її покрупити тим раундапом, то він нижче рослину, нижче тую, щоб то зібрати скорше, її ще кроплять 10-й раз там тим раундапом.
Запитання зрозуміло ваше, і, будь ласка, ще один слухач.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Василь, Рівненщина.
Дуже приємно.
У мене до вас такого. Ціла мережа клінік Алена Кара, де легким способом розповноволення розуму легко кидають пити, курити, нормалізують вагу. І от філіал такої клініки є по тютюнокурінню у Києві. Але чомусь немає по всіх інших напрямках. Але цілісний підхід, коли людина отримує радість життя, от, будучи вільною від цих залежностей, от це і є справжнє звільнення. Цілий комплекс, так сказати, заходів при цьому.
Дякую. Не дуже хороший зв'язок із слухачем був у нас останній, але ви, пані Оксана, почули. Тобто комплекс заходів, щоб не тільки від тютюну і алкоголю звільняти, але від залежності від ковбаси, вафлі, та, які у нас на деревах не ростуть, та, бо знає, що в них там міститься. Що ви скажете?
Яке точніше запитання?
Що ви думаєте про комплексні заходи, клініки, які позбавляють від усіх залежностей, не тільки від алкоголю, тютюну? Чи є такий досвід, можливо, в світі? І чи можливо це передбачити зараз у ході реформи медицини, яка триває в Україні? І, до речі, чи триває, ваша думка?
Ну так, у нас є багато дуже програм профілактичного напрямку, в тому числі там є здоров'я 2020, в якому передбачено і ціла низка заходів, і в тому числі популяризація здорового харчування. Багато чого там написано. Я можу сказати зараз з точки зору пересічного українця, от поки ми сюди їхали до вас на студію, ми їхали по трасі на Київ, я передивилася величезну кількість бікбордів, які там висіли, не було жодного, який би хоч щось слово сказав про здорове харчування, взагалі здоровий спосіб життя. Чого там тільки не було? Там були булочки, чіпси, там були напої солодкі, газовані, там було все, що завгодно, але нічого не стосувалося здорового способу життя. На жаль, жаль. От, але я хочу ще раз наголосити, що в будь-якому разі, що би не було, відповідальність кожної людини має бути індивідуальна за її здоров'я. Тому що, звичайно, держава повинна щось робити. Але ви знаєте, це приблизно така ситуація, як ми всі хочемо в Європу, але в нас лампочка не вкручена в під'їзді, в нас в під'їзді брудно, ми плюємо на вулиці і так далі. Ніхто не прийде, не замете, поки ми самі це не будемо робити. Ми самі маємо знати, що відповідальність за наше здоров'я в наших руках. Звичайно, що нам треба і виходити до лікаря, і перевіряти наше здоров'я, але і такі речі, як кинути курити. Хтось каже, я не можу. А ти можеш лежати в лікарні, якби люди бачили, як люди страждають, коли їм відрізають, ампутують ноги, коли вони не можуть ходити. Я думаю, що багато би людей кинуло. Це дуже серйозно, тому що без нашого здоров'я ми не зможемо багато чого зробити в корисно в своєму житті. Ні для себе, ні для суспільства. Тому це дуже просто. Рухатись, просто ходити. Не обов'язково дорогий спортивний зал, не обов'язково дорогі кросівки і так далі. Просто ходити, ходити. Просто робити якусь корисну працю, навіть рубати дрова, це теж рух.
Пані Оксана, може встигнемо ще одне запитання, хоч два слухача, але візьмемо.
Чекайте, але ж було дуже важливе питання про вплив хімічних речовин на наші, на продукти харчування.
Це безумовно так. Отут, мабуть, все-таки повинна, не мабуть, все-таки однозначно повинна і держава дивитися за цим, слідкувати, тому що не всі громадяни такі свідомі. На жаль, деякі не розуміють, але все-таки це потрібно дуже контролювати.
Ще одне запитання, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора. Ви не підскажете, де шукати причину кахексії, якщо здоровий образ життя веде людина, жінка 48 років, але багато їжі за того, що підвищена кислотність і дві язви шлунка?
Да, цікаве запитання. Кахексія – це означає, що людина дуже сильно виснажена, в неї немає м'язової маси. В неї дуже мало м'язевої маси, дуже мало жирової тканини, і тому вона на грані виснаження. Що потрібно робити? Потрібно звернутися в медичний заклад. Якщо це виразка, її потрібно лікувати. Є зараз дуже ефективні методи лікування, тобто бути під контролем лікаря. І обов'язково, в тому числі, лікаря, який слідкує за психічним станом здоров'я. Тобто це має бути гастроентеролог і психіатр або невролог.
Пані Оксано, під час Майдану Незалежності, Євромайдану, я перепрошую, був такий період, коли вже хотілося такої розв'язки, якщо чесно, швидше. І тут я прочитала ваш допис у мережі Фейсбук, що потрібно їсти героям, і далі перелік тих харчів, напоїв, і чому ви написали цей пост, бо боротьба буде довгою. Я пам'ятаю, мене це так вразило, наскільки мені хотілося, щоб було все швидко, але після вашого допису я зрозуміла, що це, на жаль, що доведеться багато постояти, і ніхто не думав навіть, що це закінчиться чи перейде у війну з Росією. Зараз що ви порадите родичам, друзям, знайомим тих, хто зараз перебуває в АТО? Які харчі, що їм пересилати для підтримки здоров'я і бойового духу, як ви тоді радили на Майдані учасникам Майдану?
Так була така ситуація тоді. В першу чергу ми завжди знаємо, що бойовий дух – це неймовірний мотиватор для людини, мобілізатор всіх її життєвих сил, тому що коли в людини є віра, сила духу, то в неї з'являються життєві сили, які дають їй можливість вижити і вистояти. Це про такий стійкість духу. Все, що стосується їжі, треба пам'ятати, що їжа має бути, знову ж таки, максимально натуральна. Якщо це білкова їжа, вона дає енергію м'язам, силу.
Що передати?
Силу.
У нас буквально 15 секунд. Що передавали би ви найперше?
Я би передавала би обов'язково якісь горіхи, мед, родзинки, те, що дає енергію, якісь зернові, можливо, якісь батончики. Це може бути якісь хороші, якісні тушонки, але домашні можуть бути. Таке, мабуть.
Дякую Оксані Скіталінській. Це громадська хвиля. Зараз будуть новини від Інни Марецької Національного радіо, а ми повернемося за 7 хвилин. Новий гість вже у нашій студії.